Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, siin Terviseraadio. Täna räägime liikumisest ja südame tervisest. Miks me oleme valinud selle teema? Oleme märganud, et inimesed, kes oma tervise eest hoolitsevad, teevad innukalt sporti, aga unustavad selle, et nad ei ole masinad, vaid on elus organismid. Ja juhtubki õnnetus kas südame või mõne liigese või mõne lihase. Ja sellepärast olemegi kutsunud stuudiosse perearsti Piret Rospu. Tere!
Tere!
Hea Piret, kas sport on tervislik?
Kindlasti sport on tervislik. Aga ma parema meelega räägiksin liikumisest kui millestki sellisest, mida iga üks saab ise teha ja mis annab mõnusa enesetunde ja mis on tervisele hea. Ja ma jätaksin täna kõrvale spordi, mis võibolla tuleb selle alatooniga, et mingeid saavutusi taga ajada ja võibolla kellegagi võistelda ja võibolla kangesti ennast takka piitsutada. Et ma sellest poolest täna väga ei tahaks rääkida, aga liikumisest ma arvan, et me võiks täna küll rääkida.
Nii et liikumine on igal juhul tervislik?
Absoluutselt.
Kui palju peaks keskmine täiskasvanu liikuma? Ma mõtlen ööpäevas. Kas te peaks arvestama nii samme või enesetunnet?
Meil on Eestis selline asja olemas nagu riiklikud liikumis- ja toitumissoovitused. Ja seal öeldakse niivisi, et keskmine täiskasvanu nädalas võiks liikuda umbes 150 kuni 300 minutit. Ja selle ühtlaselt ära jagada nädala peale. Mitte et teen oma 300 minutit ühel päeval, mis on 5 tundi, vaid jagada ära niivisi umbes 30 minutit päevas. Mõõduka intensiivsusega, niivisi, et natukene võibolla naha saab soojaks, võibolla natukene pulsisageduse saab üles, aga saab veel rahulikult, ütleme, kaaslasega vestelda. Saab rahulikult täis lausetega rääkida. See oleks selline keskmine soovitus. Nüüd, kui juba mõelda kas kaalu langetamist või tervise kuidagi edasi arendamist, siis võib juba...
Te mõtlete siis jooksmist, eks ole, või kiiret käimist või 30 minutit päevas või...
Seal on ju väga palju erinevaid valikuid. Ja nii palju, peaaegu nii palju kui on inimesi, meeldib erinevatele inimestele erinevaid asju teha. Ja tegelikult, millist spordiala või liikumise võimalust eelistada, ega selle osas tegelikult ei ole kuidagi näidatud, et üks oleks teisest parem või et üks oleks teisest halvem või et ilm tingimata kõik peaksid tegema kepikõndi või sörkjooksu. Sellist asja ei ole. Täiesti julgelt võib teha kepikõndi ja sörkjooksu, aga täiesti julgelt võib ka näiteks ujuda või hoopis käia võimlemises või näiteks 2-3 korral nädalas teha hoopis jõutreeningut lihaste tugevdamiseks. Tegelikult väga hästi sobivad ka tasakaalutreening ja venitused, painduvuse parandamine, et neid erinevaid valdkondi, mida võikski oma vahel varieerida, et igavei hakkaks.
Minul on nüüd selline küsimus, et kui inimene otsustab, et nüüd on mul liikumine päevases graafikus, et kas ma siis pean ilmtingimata mõtlema selle peale, et ma nüüd teen nagu treeningut või võib näiteks ka aias toimetades selle liikumise ära teha?
Absoluutselt võib. Tänaseks tegin ettevalmistusi, vaatasin, mis teadusuuringud räägivad. Aiatöödega saavad väga hea füüsilise koormuse kätte eakad ja saavad ka lapsed, mille peale võibolla oma igapäevases elus ei mõtlegi. Lastel näiteks ühes uuringus oli 10 erinevat aiatöö ülesannet. Siis seal hulgas olid nagu nüüda kõrge intensiivsusega, mis on füüsiliselt raskemad, näiteks kaevamine või rehitsemine või kõplamine. Aga siis olid teised, mis olid hoopis teissuguse, ütleme, andsid kehale teissugust koormust ja teissugust intensiivsust, näiteks rohimine või multsimine või seemnete külvamine. Ja need lapsed said emotsionaalsest poolest, ma ei räägi, eks ole, aga nad said täiesti arvestatava füüsilise koormuse.
Millega peaks arvestama, kui pole varem harjunud liikuma, aga nüüd ma tahaks alustada?
Kõige rohkem tuleks arvestada oma enesetundega. Et tulekski eeskätt lähtuda sellest, mis endale mõnus tundub ja sellest alustada ja jälgida enesetunnet. Kas mul on mugav seda teha? Kas ma jaksan rääkida, kas ma saan suhelda, ega mul kuskil ei ole midagi halba tunnet, kas näiteks rinnusvalu või ei hakka liigselt hinge matma, kuigi normaalne on see, et harjumatu koormuse puhul mingi hingeldus tekib, eks ole, aga et kuidagi hinge matmist või kuskil valu liigestes või mingit, et ei tee midagi ebamugavat nõksu või raksu seal venitusta juures, et ei pressi ennast üle. Et enesetunne on see, mida tuleb kindlasti jälgida ja selle osas ei aita meid ka ütleme nagu mingit, millikord tahetakse, et äkki ma peaks koormustesti tegema enne või äkki ma peaks mingeid uuringuid tegema enne. Tegelikult ükski nendest asjadest meil ei ütle seda, kuidas see inimese enesetunne liikumise ajal on. See enesetunne on tegelikult kõige tähtsam seal.
Kui ma nüüd teen oma igapäevast, ütleme 30 või 40 minutilist niisugust liikumist, kas ma võiksin arvestada või kas ma peaksin arvestama sellega, et näiteks järgmine päev või ülejärgmine päev ma teen võt rohkem aega või teen intensiivsemalt seda või ma peaksin kogu aeg tegema nagu ühtlaselt, et siis tekib nagu mingi rutiin ja võibolla see tüütab mind ära, et ma seaksin endale nagu mingid eesmärgid, et oleks huvitavam.
Mhm. Nii nagu me alguses rääkisingi, et võiks olla mõnus ja võiks olla igaühele kättesaadav, siis jällegi inimesi on väga palju erinevaid. Mõnele inimesele ongi väga vajalik, kui on päevasse kindel rutiin ja nad ei tahagi üldse sellest rutiinist välja astuda, siis tõenäoliselt sobiks hästi see, kui on igapäev kindlal ajal mingi kindel tegevus. Aga üldiselt minusugusel inimesel näiteks, kes ma libiseva graafikuga käin tööl ja kunagi oma käikusid ette ei tea, siis täiesti vabalt võib olla see, et mõnel päeval rohkem natuke, mõnel päeval vähem natuke, ühel päeval seda mingit aktiivsemalt, teisel päeval jõutreeningud ja kolmandal päeval võib olla hoopis lähen vanaema juures niida muru ära.
Erinevaid spordialasid on ju väga palju ja kuidas nende vahel orienteeruda ja mida siis eelistada?
Eelistadagi seda, mis endale meeldib, mis hingele midagi pakuks ja mida tehes ennast ka mugavalt inimene tunneb. Ja uuringud ei ole tõesti näidanud, et ükski spordiala kuidagi teisele eelistada või kuidagi teisest parem oleks.
Selge. Ja Piret, kas eakate liikumisele on ka mingisuguseid soovitusi?
Üldised soovitused eakate kohta on täpselt sama, mis kõikide tervete täiskasvanutel, et see 150-300 minutit nädalas. Eakad peaksid, kellel on mingisugused kroonilised haigused diagnoositud, nad peaksid arvestama sellega, aga täpselt samamoodi nad peaksid oma enesetundega arvestama. Ja mis on väga huvitav, eakatel on leitud näiteks sellised asjad, et inimesed, kellele meeldib, et nende kodu on väga korras, nemad saavad oma kodutöödega päris hea koormuse, sest et nad liiguvad. Siin on nüüd mõeldud neid inimesi, kes ikka päriselt ise koristavad, kellel ei ole koristaja või kellel ei ole robotolmuime ja nemad saavad täiesti arvestatava koormuse lihtsalt kodutöid tehes. Ja veel üks huvitav asi eakate kohta on see, et kes suhtlevad rohkemate inimestega, nendel on füüsilist koormust rohkem ja nemad saavad kergema vaevaga oma need nädalas tunnid kätte.
No kuidas siis suhtlemine annab füüsilist koormust?
Aga kuidas mitte? Me saame sõbrannadega kokku, me käime võib-olla sõpradega mingites, kus mehed käivad mingites klubides või kohtumistel ja see kõik nõuab seda, et kodust välja minna, kodust välja minekuks ettevalmistusi teha ja siis kuskil liikuda.
Aitäh, me läheme väikesele reklaamipausile.
Pehmed appelsinimaitselised ammu vitamiinid nii lasteaia kui koolilastele.
Algus!
Mahlane vitamiinikomm sisaldab lapsele vajalike vitamiine ja imearmset lehmakujulist pakendit saab kasutada ka rahakassana. Telli oma kallile lapsele ammu vitamiini terviseportaalist meravita.ee või tasuta lühinumbrilt.
15225 ammu!
Muuda oma tee finantsvabaduse saavutamiseks võimalikult lihtsaks. Tule ja liitu Investorite Liiduga. investoriteliit.ee Investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. See on sinu tee finantsvabaduseni. Mõtle suurelt investoriteliit.ee või helista 15335 15335.
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, me oleme tagasi. Täna räägime terviseraadios liikumisest ja südame tervisest. Meie külaliseks on perearst Piret Rospuu. Kas liikumisele on mingeid piiranguid, kui meil on tegemist südamehaigetega?
Südamehaigusi on päris palju erinevaid. Aga üldine põhimõte seal juures on küll see, et tegelikult kõik südamehaiged peaksid liikuma. Üldine see on juba väga laias laastus soovitus. Ka südamehaigustega või veresoonkonna haigustega inimestele on see sama 150 minutit nädalas või 300. Aga nüüd tuleb küll mängu juba see, et mis haigusega täpselt on tegemist, millised piirangud seal on. Aga üldjoontes kõik südamehaiged peaksid liikuma. Nüüd kui meil on, mõnikord tuleb ette sellist asja, et me diagnoosime mõne haiguse inimesel, kes on aastaid veetnud aega diivanil, istuval tööl, võibolla seal õhtuse teleka ja filmi ja krõpsupaki või pitsa või õllega ja siis nüüd saab oma kõrge vererõhu, võibolla kõrge kolesterooli, võibolla isegi juba piiripealsed veresuhkrud ja saab kõik selle diagnooside lasu endale ühe korraga kaela, et kuidas siis alustada, see on täiesti tundub nagu radikaalne pööre, eks ole. Alustada tuleb siis hästi sammult. Just vaadatagi, et kas võibolla saab nüüd palju räägitud asju, et üks peatuse vahe tööle minnes jalgsi käia või siis lifti asemel trepist käia kas või see korruse vahegi, et hästi ettevaatlikult alustada ja järgult enesetunde järgi koormusi suurendada. Aga tegelikult vererõhuhaiguse puhul me päris, no ma ei saa öelda, et tihti, aga seda on kõikidel arstidel ette tulnud neid patsiente, kes saavad soovituse liikuma hakata või siis oma vähest liikumist suurendada ja tegelikult õnnestub vererõh selle liikumisega kontrolli alla saada ilma ravimiteta. Südame rütmihäirete korral tekivad südames teatud südame kuju ja struktuuri muutused, mida natukene niuke hästi doseeritud mõistlik liikumine aitab pidurdada, harvadel juhtudel isegi natukene tagasi pöörata. Südame puudulikkus, mis on selline haigus, kus süda ei jaksa verd edasi pumbata ja ei jaksa oma põhilist tööd teha, ka sellel puhul no, süda on sisuliselt nagu lihas, et kui hästi koormust doseerida, siis tegelikult on võimalik selle treeninguga väga palju selle südametööd parandada. Et südamehaiguste puhul tegelikult liikumine on üks niisugune komponent ravis, mis on alati seal skeemis olemas nii-öelda.
Ja seda tuleb teha enesetunde järgi?
Seda tuleb raudselt teha enesetunde järgi ja seal tuleb täpselt jälgida seda, et kas valurinnus, õhupuudustunnet, mingisugust valu lõuas või vasakul õlas või abaluudaga, jalgade paistetuse süvenemist või südame rütmihäireid, kes seda tunneb või mõnikord rütmihäiret ei tunta, aga rütmihäirene või mingisel järsku tekkinud ebamäärase halva enesetundene. Kui midagi enesetundes on kahtlast, siis tuleks otsida küll juba oma perearst üles ja vaadata, et mida süda selle koormuse ajal täpsemalt teeb.
Kas siis sellisel juhul peab tegema südame koormustesti?
Seda peab juba oma arstiga arutama, et olenevalt sellest, mis see seis on, mis seal parasjagu kahtluse alla tuleb, aga võimalik, et selles olukorras on jah täpsustavaid uuringuid vaja ja mõnikord ka väga konkreetseid soovitusi, milliseid spordialasid, millisest koormuses. Nüüd teine asi on see, kui mingisugune südamehaigusega inimene tahab hakata tõesti täie intensiivsusega võtab sihiks endale kahe aasta pärast maratoni osta või midagi. Et kui nii väga konkreetsed sihtmärgid on ja treeningu intensiivsus tuleb siis hoopis teistsugune planeeritav, sellises olukorras võiks küll juba võtta selle tõenäoliselt spordiarsti juures koormustestid ja täpselt need pulsileved ja kõik need asjad arvestada. Aga kui ei ole mingi sportliku eesmärki, siis üldiseks liikumiseks enesetunde järgi.
Kas liikumisele on mingeid piiranguid, kui on tegemist diabeedi haigetega?
Nüüd diabeeti on meil kahte sugust, eks ju. See esimese tüübi diabeet on see, mis noortel inimestel tekib, mis on insuliini puudusest ja mis ravitakse süstidega. Selle diabeedi vormi puhul küll õpetatakse neid patsiente, kuidas oma veresuhkrud jälgida, madalate suhkrutega trenni ei lähe, sest et lihased söövad veresuhkrut ära ja veresuhkur võib liiga madalaks minna. Aga see, mis on meil tänane epideemia teise tüübi diabeet, ehk siis kus insuliini isenesest on, aga ta ei tööta, sest kõik süsteemid on väsinud ja hästi enam ei taha suhkurrakkude sisse minna, selle puhul tegelikult olulisi piiranguid ei ole, sest et lihased on praktiliselt ainsad, mis suudavad ilma insuliinita selle suhkruselt verest ära süüa ja ära kasutada. Ehk siis see on ka see põhjus, miks diabeeti diagnoosi saamisel ja iga kord pereõe nõustamisel diabeediga haiged saavad seda juttu, et peab liikuma ja peab toimetama ise ja peab oma tervise eest hoolt kandma.
Kas liikumisele on mingeid piiranguid, kui on tegemist, ütleme, kopsuhaigustega, astma ja nii edasi ja kui on tegemist suitsetajatega?
Kopsuhaiguste korral jällegi liikumine on tegelikult hästi vajalik. Astmaga haiged konkreetselt mõnikord võivad liikumist ja trenni karta, sellepärast, et osadel astmaga haigetel liikumine tekitab hingamisraskusi ja astmahoogusid. Tegelikult sellises olukorras tuleb lihtsalt patsienti väga hästi õpetada, millised ravimitel peavad kogu aeg kaasas olema, millised ravimeid enne treeningut kasutada. Tegelikult on ju teada, et tippsuusataja, tipp maratoonari, David Beckham, kes on ju jalgpallur, intensiivsete suurte koormustega töötavad ja nendel on astma seal all. Need lihtsalt tuleb astma hästi ravida ja nad peavad oma ravimitest täpselt teadlikud olema. Et tegelikult see parandab kopsufunktsiooni, parandab seda astma korral põletikku. Suitsetajatega sama asi, see krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, mis suitsetajatel tekib. Kerge ja mõõduka raskusastme korral kindlasti lihastreening on seal vajalik, ja nendele mõnikord ka taastusravis konkreetselt õpetatakse, milliseid koormuseid, millises, mis moodi jälgida. Väga raske suisetajate selle kokki korral mõnikord on koormusel piirangud peal. Aga üldjoontes kopsuhaigustega ikkagi tegelikult tuleb trennida.
Kui on kopsuhaiged, siis ütleme rasked kopsuhaiged suitsetajad, siis nad, nendel ei olegi nagu jõudu ilmselt suuri koormusi võtta. Nad peavadki nagu väiksemate koormustega alustama ja siis ilmselt nagu suuremate koormuste peale minema. On see niimoodi?
Nii täpselt ongi. Et see krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, see on ju niisugune haigus, mis põhimõtteliselt sööb kopsud seest ära, eks ole. Esialgu nii palju kui kopsukudet säilinud on, tuleb liigutada ja peavad need lihased heas vormis olema, sest et lõpus, kui enam hingavad kopsukudet väga palju ei ole, siis kui organismil enam pole mingit reservi ka seal taga, siis see allakäik on väga kiire. Seni, kui on eelnevalt ikkagi treeninguga see lihasmass ja kõik see, see funktsionaalne reserv või südame ja kopsutöö on võimalikult hästi ära treenitud, seni ikkagi on see haiguse allakäik ilmselt aeglasem ka.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.